Jemaat yang terkasih, Klinik Pratama Bethesda akan mengadakan pengobatan gratis pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 8 sampai 12 bertempat di Klinik Pratama Bethesda, Jalan Sompo 8 Semarang. Dalam kegiatan tersebut akan dilayani secara gratis untuk pengobatan umum dan pemeriksaan gigi. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh jemaat dan masyarakat umum. Bagi saudara yang membutuhkan, bisa langsung hadir tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur karena pada hari ini kita bersama dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan saat ini saya rindu mengundang setiap dari kita untuk mengambil posisi yang baik. Mari kita meninggalkan gadget kita. Mari kita meninggalkan beban pikiran dan keluh kesah yang mungkin kita masih bawa ketika masuk di dalam ruangan ini. Dan saat ini saya akan memimpin kita bersama untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita merenungkan bagian penting yang akan saya bacakan untuk kita semua. Kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk masing-masing dari kita. Kita yang tidak layak, namun dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita beroleh selamat hanya karena kasih-Nya yang melampaui akal untuk setiap dari kita. Dan tidak berhenti sampai di situ, namun kasih-Nya pun terus dan senantiasa mengalir di dalam keseharian kita. Kebaikan-Nya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari saat ini kita bersama merenungkannya dan juga bersyukur kepada Allah di dalam doa pribadi kita atas kebaikan-Nya, kasih-Nya, dan pengorbanan-Nya bagi kita. Mari kita berdoa di dalam doa pribadi. Masih di dalam sikap doa, mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Ya Bapa, ini kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau menjadi Allah yang begitu mengasihi kami. Bukan karena kami layak, tetapi sungguh hanya oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau juga menjadi Allah yang senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami. Dan ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu bahwa Engkau yang memimpin di sepanjang ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah mata kami memandang Engkau. Dan berbicaralah kepada masing-masing dari kami. Karena kami siap untuk mendengar Engkau. Dan sungguh biarlah kami mengalami ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang mulia. Yang begitu indah dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu dalam dan perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Dan kami rindu mengalami hari ini. Esok sampai selamanya dalam kehidupan kami. Kristus yang berkorban bagi kita adalah Kristus yang juga telah naik ke atas sorga dan bertahta dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saat ini mari kita bangkit berdiri dan kita hendak menyembah Dia dengan memujikan Dia nobatkanlah. Jemaat diperbolehkan untuk bertepuk tangan.
Kita awali ibadah kita petang ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Kristus telah bangkit dan bahkan telah naik ke surga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kristus yang berkorban bagi kita juga adalah Kristus yang sudah naik ke surga. Dan berita ini, berita sukacita ini adalah berita yang kita rayakan pada hari ini. Dan pada akhirnya ketika Kristus naik ke surga, bukan berarti dia meninggalkan kita. Namun justru kehadirannya saat ini ada untuk setiap dari kita. Melewati ruang dan waktu. Sungguh mengucap syukur ketika kita memiliki Allah seperti dia. Dengan bangkit berdiri, mari kita kembali memuji dia. Dengan bersama-sama menyanyikan Kami Puji dengan Ria. Kristus yang naik ke surga adalah juga Kristus yang hadir untuk setiap dari kita. Dimanapun, kapanpun, di dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika Dia adalah Allah yang hadir, maka Dia mengetahui setiap hal dalam hidup kita. Bahkan setiap hal yang tersembunyi, yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Termasuk dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, saat ini, mari bersama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia. Karena Dia sangat rindu untuk memberikan kita kasih dan juga pengampunannya. Seberapapun kegelisahan kita, mari datang dengan keyakinan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sembari merenungkan. bersama kita bangkit berdiri dan menyanyikan refrain ini sekali lagi.
Betapa besar
bagi setiap orang yang diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Berdasarkan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, damai sejahtera.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebentar lagi kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Gunawan. Dan saat ini saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari bersama kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja secara leluasa di dalam hati kita. Dan mari meminta kepada Allah hati seperti tanah liat, sehingga Dia bisa membentuknya dengan indah untuk kemuliaannya. Mari menyatakan, Tuhan, ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu.
Seperti
ini menjadi perang. sekalipun kita tidak tahu lagunya. Mari kita merendah
kepadamu, ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasihmu kau memilihku.
Dia memilih masing-masing dari kita.
Kini ku datang kepadamu penuhi panggilanku. Ini aku rencanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Ku genapi firmanmu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu. Sesuai kehendakmu, tuh genapi firmanmu, oh Yesusku, jadikanku hati yang indah di matamu, bencana yang sempurna.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami hikmat untuk mengerti sabdamu. Karena engkau sendiri akan berbicara melalui hambamu ini. Engkau ada di sini. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, silakan dibaca.
Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini mendahului hari kenaikan kelas anak-anak kita. Kenaikan kelasnya masih Juni, saudara. Nah, tema kita adalah mengapa kamu melihat ke langit? Mengapa kamu melihat ke langit? Nah, saudara, kapan kita melihat ke langit? Waktu kejatuhan cicak, nah, kita lihat, tapi itu bukan langit. Itu internet itu. Ketika ramalan cuaca, kita melihat ramalan cuaca, oh hari ini mendung, kita lihat ke atas. Ketika ada benda-benda planet yang jatuh, meteor, kita lihat ke atas. Atau kemarin, belum lama ini gerhana matahari, kita lihat ke atas. Nah, saudara, melihat ke langit itu adalah bahasa hidup kita. Kita sedang memohon kepada Allah yang di atas sana, Tuhan yang ada di surga. Melihat ke langit ketika kita mengalami jalan buntu, kanan kiri sudah tidak ada jalan lagi, di depan kita juga buntu, baru kita lihat ke langit. Kadang-kadang orang terpaksa melihat ke langit ketika semua yang ada di dunia ini sudah tidak memungkinkan bisa menolongnya. Selain bahasa hidup, melihat ke langit itu juga bahasa iman. Bahwa masih ada jalan keluar kalau kita mau melihat ke atas. Melihat ke atas, melihat surga, meyakini bahwa Tuhan ada di sana. Saudara, saya katakan jangan pernah main-main dengan tempat yang kita pernah dengar atau saudara tahu, yang disebut yaitu surga, dunia, dan neraka. Surga itu ada, neraka itu ada, dunia ini adalah tempat kita. Saya ceritakan tentang kisah seorang penyanyi terkenal, Bon Scott. Sekitar tahun 70-an, 80, Bon Scott ini terkenal dari grup band AC/DC. Pada tahun 1979, Bon Scott ini dalam pertunjukan dengan pongahnya, arogan, dia mengatakan, "Jangan hentikan aku akan turun sepanjang jalan, menuruni jalan ke neraka." Wah, dia nyebut-nyebut neraka. Penggemar-penggemarnya waktu itu protes. Wah, sayang nih, dia main-main dengan Tuhan itu. Mungkin Bon Scott waktu itu bercanda, tapi kata-katanya itu justru menjadi kenyataan. Pada tanggal 19 Februari tahun 1980, setahun setelah dia bicara tentang neraka, Bon Scott ini meninggal dunia dalam usia masih muda, 34 tahun, karena tersedak dengan muntahnya sendiri setelah dia minum minuman keras. Surga dan neraka itu ada. Seperti kita berada di dunia, dunia ini ada. Oleh sebab itu kita jangan main-main dengan surga atau neraka. Hari ini kita tidak mau bicara tentang neraka, tapi kita mau bicara surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Pertanyaan dua malaikat kepada para murid itu menyisakan juga pertanyaan kepada kita. Mengapa kamu melihat ke langit? Mengapa kamu melihat ke langit? Pertanyaan kita, manusia zaman modern ini juga sama. Apakah di dunia yang modern ini, dengan adanya artificial intelligence, kita masih perlu melihat ke langit? Kita masih perlu bertanya pada Tuhan, minta tolong Tuhan? Para murid Yesus melihat ke langit. Karena apa? Karena pertama, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga itu langka. Pada zaman itu langka. Kalau zaman perjanjian lama pernah terjadi Elia naik ke surga. Kedua, Tuhan Yesus itu tidak naik dengan tangan kosong, tapi berpesan dan memberkati bahwa akan terjadi peristiwa yang sama seperti ketika dia naik, nanti dia akan turun dengan seperti itu pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Meskipun peringatan Tuhan Yesus naik ke surga itu ayem-ayem, dingin dan sepi, tidak ada meriah-meriah seperti Natal, Paskah, Pentakosta, tetapi pesan yang terkandung dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mengundang kita sikap bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Klik berikutnya. Saudara, kita harus mempunyai sikap. Kita sebagai orang Kristen harus bangga, bahagia, dan sukacita. Bangga karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu tidak mati, tidak ada kuburannya, tidak pernah orang pergi ke Israel lalu siarah ke tempat kuburannya Yesus itu tidak. Saya pernah ke sana, tidak ada kuburan Yesus, tidak ada. Saya tanya, nabi mana yang pernah mati kemudian bangkit lalu naik ke surga? Kecuali Yesus, tidak ada. Kita harus bangga, kita punya Tuhan yang setelah mati bangkit lalu naik ke surga. Yang kedua, kita harus bahagia. Bahagia karena apa? Karena yang kita imani ini adalah Tuhan yang langsung memimpin. Memimpin dari surga, dari tempat yang teratas sana, lebih daripada langit, saudara. Allah bisa memimpin seluruh umat di dunia ini dengan segala ciptaannya. Hebat kan? Dan sukacita karena apa? Doa-doa kita itu selalu fokus terarah ke atas. Tidak ke kiri, ke kanan, tidak lari kemana-mana, tapi ke atas, ke surga. Dan Tuhan sudah memberi pada kita catatan. Kalau kamu berdoa, akhiri doamu dengan kata, dalam nama Yesus. Itu saja passwordnya. Nah, saudara, apa yang saya katakan ini menjadi kenyataan. Bahagia, sukacita, bangga. D.L. Moody, seorang penginjil terkenal, dia waktu akan mengadakan penginjilan atau istilah kita KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani di Chicago, dia butuh dana $7,000. Dia baru punya $1,000, masih kurang $6,000. Moody itu dengan timnya berdoa merengek seperti anak kecil meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh $6,000 lagi untuk bisa menyelenggarakan sebuah kebangunan rohani penginjilan di Chicago. Tidak berapa lama kemudian datang seorang anak muda membawa telegram memberitahukan. Ada teman dari D.L. Moody yang mengirimkan uang sejumlah $6,000. Entah diberitahu dari siapa, tiba-tiba uang itu sudah tersedia $6,000. Dan kebaktian kebangunan rohani itu bisa terselenggara. Jauh Chicago sama tempat temannya, teman D.L. Moody itu di Northville itu kira-kira 1,000 mil. Tapi Tuhan tahu bahwa D.L. Moody itu butuh uang. Tidak menutup kemungkinan kalau kita doa menghadap ke atas, tingkap-tingkap langit akan dibuka. Nah, saudara, dalam keadaan apapun juga mari kita jangan terus tunduk ke bawah. Jangan hanya lihat kanan kiri dan sebagainya. Kita buntu kalau seperti itu. Klik berikutnya, kita akan lihat, saudara. Melihat ke langit itu apa manfaatnya buat kita? Manfaatnya adalah Tuhan Yesus yang naik ke surga itu meninggalkan berkat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya itu bukan dengan tangan kosong.
terus naik, tahu-tahu hilang. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mengedangkan tangan berkat dan menyampaikan pesan kepada para muridnya. Nah, cara ini diteruskan oleh gereja-gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Jemaat yang berkumpul ini, saudara dan saya akan pulang dengan berkat Tuhan. Kalau seorang pendeta atau pastor mengangkat tangan, dengan tangan mengedang, mengucapkan berkat, itu bukan tanda ibadah selesai. Bukan, saudara tidak boleh mengatakan, lah itu pendetanya sudah tangannya begini, kismeh rampung loh. Bukan, itu menyampaikan berkat Allah buat saudara-saudara. Jangan seperti anak-anak sekolah minggu itu. Begitu sekolah minggu selesai lalu nyanyi, selesailah sekolah minggu, mari kita pulang, bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Bukan. Jadi kalau pendeta mengedangkan tangan itu berkat, saudara. Nah, saudara bisa lihat ya, seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, waktu ibadah selesai itu tangannya begini atau tidak. Kalau tangannya tidak begini, dia itu masih calon pendeta. Atau dia seorang pembawa firman biasa. Sebab yang boleh mengedangkan tangan itu adalah orang yang sudah diurapi Tuhan, yaitu pendeta atau pastor. Dan kata-katanya juga beda, saudara. Kalau hamba Tuhan itu, pendeta itu mengucapkannya dengan kata kamu, saudara, Anda. Ya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan melindungi saudara. Ya. Saudara, tapi kalau belum hamba Tuhan, belum pendeta, itu kata saudara atau Anda itu diganti dengan kita. Dan tangannya tidak boleh begini. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Ya. Kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita. Ya. Jadi berkat Tuhan itu tidak berhenti ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini masih dilanjutkan. Nah, apa bedanya saudara duduk di sini dan online? Lain. Kalau di sini kan langsung. Ya. Kalau online masuk di TV dulu atau di handphone kita. Saya sudah mengingatkan saudara-saudara, sekarang sudah waktunya kita ini onsite lagi. Jangan terus enak-enak online. Mengikuti ibadah sambil tiduran, sambil makan, lihat TV, di YouTube, jangan. Kalau kita terus-teruskan gitu, Tuhan nanti akan memperingatkan kita. Tuhan akan memberikan alternatif yang ketiga. On-site, duduk di sini, online lewat YouTube atau lewat handphone, dan yang ketiga adalah on heaven. Pilih di ayo. Kalau on heaven tidak perlu bawa kitab suci, sudah on heaven, sudah ketemu Yesus. Ya. Dan saudara minta surat saja dari gereja, saya pindah atestasi kemana? Kedung Mundu. Pindah atestasi kemana? Bergota. Pindah atestasi kemana? Trunojoyo. Nah, saudara, Tuhan itu ingin saudara-saudara itu on set supaya berkat itu langsung. Nah, berkat apa yang ditinggalkan Tuhan? Yang ditinggalkan Tuhan saya hanya mau contohkan dua saja, yaitu pertama berkat iman. Murid-murid melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu langsung berubah. Berubah dari apa? Dari melihat peristiwa langka menjadi peristiwa ilahi. Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke atas, lalu awan menutupnya dari pandangan mereka. Mata jasmani ini berubah menjadi mata iman bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, Allah yang menjadi manusia, dan oleh sebab itu sekarang setelah tugasnya selesai, sekarang kembali ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kita beriman kepada Tuhan yang hidup, yang benar-benar Allah sendiri. Bukan utusan Allah, beda loh, utusan Allah itu orang yang dipakai Allah. Tapi Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu kata menjelma dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari kata Jawa, bahasa Jawa manjalmo. Jalmo menika tegesipun manungso. Jadi Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara. Saya tanya apakah pernah ada nabi-nabi lain yang seperti itu? Tidak ada. Ini beda, saudara-saudara. Yang kedua adalah berkat sukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan kata itu, sangat bersukacita. Perpisahan itu menimbulkan rasa kehilangan, ya, sedih. Tapi perpisahan dengan Yesus itu justru sangat bersukacita. Sangat, loh, saudara. Ini yang membuat mereka itu kemudian dalam ayat berikutnya, kalau di Injil Lukas ditulis, mereka itu kerasan beribadah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini pertanyaan juga untuk kita. Saudara, ke gereja itu rasanya bagaimana? Senang atau terpaksa atau ada sukacita? Saudara ke gereja dengan mengatakan, ke gereja lagi, minggu lagi. Nah, ini bukan minggu kok ke gereja. Gereja lagi, gereja lagi. Gereja ke gereja dapat apa? Kadang-kadang ada orang tanya begitu. Apa senangnya di gereja? Tiap hari ke gereja. Sudah pindah saja karena ke gereja. Nah, kalau saudara-saudara, hati saudara berkata demikian, itu berarti Anda sedang sakit rohani. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, klik berikut. Jadi segelap awan menutupi hidup kita, tetaplah melihat Tuhan. Jadi segelap awan menutup hidup, tetaplah melihat ke atas. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Awan itu adalah simbol, tanda yang dibuat Tuhan. Apa? Bahwa ada jarak antara kita dan Tuhan. Dunia dan surga. Tuhan di surga dan kita di dunia. Tapi jarak yang jauh itu bisa kita tembus kalau kita memandang ke atas dengan keyakinan iman bahwa Tuhan ada di sana. Seandainya para murid itu meninggalkan peristiwa kenaikan itu dan tidak berlanjut, kecewa, tidak ada hari ini kita mempunyai catatan tentang bagaimana saat itu ada awan yang menutup dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, kisah para rasul dan Lukas mencatat peristiwa itu dengan lengkap. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak boleh lepas dari pandangan kita untuk terus beriman, melihat ke atas, Yesus naik ke surga. Seberat apapun hidup saudara, kita harus tetap melihat ke atas. Awan itu ada di sekitar kita. Awan terang, awan gelap, awan warna apapun, bahkan sampai yang peteng dedet, saudara jangan putus asa. Sebab di balik awan itu ada Tuhan Yesus. Kita sering kehilangan jejak kok. Lalu kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan dalam iman. Karena apa? Karena kita tergoda melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau masih ada harapan. Karena kita percaya, ya, percaya diri, saya bisa kok. Ya. Makanya lalu kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun saya jalan kok. Buktinya berkat-berkat melimpah. Ingat saudara, Tuhan ada di surga. Ketika awan itu menghalangi kita, apalagi awan gelap, percayalah, di balik awan itu ada Tuhan. Di balik awan gelap kadang-kadang ada awan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Jangan terpaku pada masalahnya, tapi carilah solusinya. Jangan terus melihat ke belakang. Fatal, saudara. Kijang dikejar singa. Seharusnya kijang itu tidak tertangkap. Kenapa? Karena menurut penyelidikan, larinya kijang itu 90 km per jam. Saudara bawa mobil 90 km per jam rasanya gimana? Singa 58 km per jam. Karena apa? Badannya besar, gondrong lagi. Ya kan? Nah, kijang kan cuma ada tanduknya, lari, kakinya kan ringan itu. Tapi kenapa kok mesti tertangkap dan dimakan oleh singa? Karena kijang itu ketika lari dikejar singa, Setiap kali dia menoleh ke belakang, singanya sudah pergi belum? Singanya belok mana ya? Nah, itulah yang menyebabkan kijang itu tertangkap, saudara. Kalau kita punya masalah, jangan terus melihat ke belakang. Pandang ke depan dan lihat ke atas. Percuma kita menyesali masa lalu, karena masa lalu itu tidak akan kembali. Ketika awan gelap menyelimuti kita, jangan lupa, di balik awan ada Tuhan. Awan itu menjadi tanda bahwa tidak selamanya hidup ini cerah, walaupun kita orang Kristen. Jangan saudara Nazlo, saya kan sudah jadi Kristen, dibaptis, semuanya sih lancar. Tidak, saudara. Tuhan itu kadang-kadang memberikan kita apa? Ujian untuk meningkatkan iman kita. Jadi anak-anak kita kalau di sekolah itu kan ada ujian, saudara. Jadi bedanya apa? Kalau kita dalam hal beriman, itu kita diuji, lalu kita baru mendapat pelajaran. Tapi kalau anak-anak kita di sekolah dapat pelajaran, baru ujian, itu bedanya. Kita diuji, ya beda antara ujian dan pencobaan lain. Kalau ujian itu dalam rangka meningkatkan iman. Jadi hanya kelasnya jangan SD terus, tapi meningkat SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, S-Grim, dan sebagainya. Ya. Nah saudara, itulah. Tapi kalau pencobaan itu asalnya dari iblis, supaya kita jatuh. Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai, bukan diuji loh, dicobai saudara. Awan itu menjadi batu uji. Apakah dengan adanya awan gelap ini kita tetap ikut Tuhan atau kita kecewa? Kita keluar dari gereja. Kita memilih keyakinan lain. Hidup kita tidak lepas dari banyak awan loh saudara. Awan godaan, awan ujian, awan tantangan, awan pergumulan. Apakah kita masih percaya di balik awan itu masih ada Tuhan? Kita harus yakin, tidak selamanya awan gelap menutupi kita. Satu saat semua akan putih bersih. Tetaplah melihat ke atas sampai Tuhan muncul di balik awan. Sehingga dengan demikian, kita tetap menjadi orang Kristen yang terus meningkat, 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 meningkat. Jadi orang sekolah itu harusnya meningkat terus. Ya. Nah, yang terakhir saudara, dari surga Tuhan itu menyertai kita. Kenapa kita melihat ke atas? Kenapa murid-murid melihat ke atas? Karena Tuhan Yesus menyertai kita dari atas. Janjinya berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan GPS? Global Positioning System. GPS itu kalau sudah sampai tujuan, lalu diem. Kalau salah, juga diem. Ya, nggak mau mimpin lagi, itu GPS. Ya. GPS, Global Positioning System. Kalau bahasa Indonesia gampang, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah gunakan penduduk setempat. Jadi kalau tidak tahu, buka jendela, tanya Pak, rumahnya Pak Lurah mana? Oh, masih 1 kilometer, itu GPS. Kalau kita sudah sampai, maka kita bisa mengucapkan dalam bahasa Jawa, Gusti Pancen Sae, GPS. Nah, itu saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus lebih daripada GPS, saudara-saudara. Bukan hanya satelit saja, Tuhan Yesus ada di surga loh, ngawasi kita semua. Ada badai atau tidak ada badai, ada topan atau tidak ada topan, jalan hidup kita terus diiringi Tuhan. Kalau kita salah pun, jangan kira kita dibiar-biarkan Tuhan, tidak, kita tetap dipantau kok. Perumpamaan dirham hilang, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan domba yang hilang. Saudara baca, dirham yang hilang dan domba yang hilang itu dicari. Tapi ketika anak hilang, tidak dicari. Bapaknya nunggu, saudara. Nunggu kapan anakku kembali. Ditunggu tiap-tiap hari di depan rumah, itu bedanya. Nah saudara-saudara itu dipantau dari atas oleh Tuhan, tapi juga ditunggu kapan orang ini kembali bertobat. Kapan orang ini betul-betul memberi kesaksian bahwa dia orang Kristen. Dicari Yesus. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu ada di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu, karena surga itu ada di atas semuanya ciptaan dan alam ini. Orang berdosa sembunyi di tempat yang paling gelap pun terpencil, Tuhan Yesus tahu kok. Ya. Tuhan Yesus tidak butuh intel-intel. Dia sendiri tahu, matanya melihat di mana kita berada. Kalau Anda minta tolong dalam kondisi yang sangat bahaya, kepepet, Tuhan itu tetap akan menolong. Kalau kita memohon dia dengan melihat ke atas, pokoknya Tuhan Yesus itu standby 24 jam tidak tidur. Kita kan pakai tidur. Dan saya juga kalau siang mesti tidur. Karena nama saya Gun Awan. Bahasa Tionghoa Gun itu tidur. Ya Pak, Gun tidur ya. Ya, awan itu siang, jadi kalau siang saya tidur. Ya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu alat komunikasi yang dipakai Allah. Kita tahu, saudara, bahwa di dunia ini kita tidak bisa tanpa alat komunikasi. Bersyukur sekali bahwa dunia kita makin modern, kita bisa ada handphone dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan juga menyiapkan alat komunikasi untuk menghubungkan surga ini dan dunia. Ketika dia naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Aku akan mengirim Roh Kudus kepada kamu. Memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Bagi orang-orang Kristen tidak sulit kok untuk menembus surga. Berbicara dengan Tuhan, minta pada Tuhan, pakai Roh Kudus. Passwordnya dalam nama Yesus. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus, karena Tuhan memberikan ini kepada kita supaya kita memiliki hikmat, dan dengan demikian kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Kalau doa kita memang tidak dijawab, itu bukan berarti lalu Tuhan itu membenci kita. Doa kan ada kalanya dijawab, ada kalanya tidak dijawab karena itu membahayakan kita. Ada kalanya Tuhan mengatakan tunggu, waktunya akan datang yang terbaik buat kamu. Nah, saudara, dalam kondisi darurat yang terakhir, Tuhan itu mendampingi kita. Percayalah. Ya, contohnya apa? Dua orang Emmaus, dua orang murid yang pulang ke Emmaus. Kecewa, beritanya simpang siur. Katanya Yesus bangkit. Mana? Oh, mayatnya dicuri orang. Bingung. Dalah pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah jalan, Tuhan Yesus tahu pergumulan dua orang ini. Salah satunya namanya Kleopas. Langsung Tuhan turun mendampingi. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus juga ada di tengah ketakutan para murid. Dan selalu ketika perjumpaan pertama, apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika Thomas ragu-ragu, Tuhan Yesus tahu, ini ada satu murid yang ragu-ragu. Murid-murid Yesus itu juga aneh-aneh. Ada Petrus yang menyangkal, ada Yudas Iskariot yang menjual gurunya lalu bunuh diri. Ada Thomas yang sudah ikut 3 tahun mendengarkan khotbah Yesus dan melihat mujizat, masih ragu. Lalu Yesus datang. Dia mengatakan, Thomas ini loh, bekas paku di tangan saya. Ini lambung saya yang ditusuk tombak itu. Lihatlah, masukkan tanganmu ke lambung ini. Atau cucukkan jarimu. Tidak berani Thomas. Thomas hanya menunduk dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Takut dia. Karena Yesus datang untuk membuktikan dirinya. Saudara-saudara, peringatan Tuhan Yesus naik ke surga ini menegaskan kepada kita, dengan berada di surga, dia bisa menyatakan kuasanya kepada semua orang percaya, tidak terbatas orang-orang di Israel saja. Dengan dia ada di atas di surga, tidak terhalang Tuhan untuk menolong siapa saja, memberkati dan menyertai kita. Dengan dia berada di surga, Yesus mau supaya kita orang-orang Kristen ini jangan kehilangan arah. Kita tetap fokus dan selalu melihat ke atas apabila kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Betapa indah firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, bahwa pandanglah ke atas, karena itu akan mengingatkan kita bahwa sungguh Dia menyertai kita apapun yang terjadi. Mari belajar untuk berfokus kepada Dia, dan sembari kita terus mengingatkan diri untuk berfokus, mari kita pun juga membagikan itu, berita yang indah itu, kepada orang yang belum mengenal Dia. Mari kita bersama-sama meminta hati yang mengasihi mereka yang juga belum mendengar berita bahwa Allah senantiasa menyertai. Tuhan, ini tugas kami.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Mari kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah kami terima. Beri kepada kami kuasa untuk melakukannya. Pada kesempatan ini kami berdoa dan mengucap syukur untuk anak-anak kami SMA yang sudah selesai ujian dan mereka yang lulus diberkati Tuhan. Mereka yang harus mengulang, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Anak-anak kami pada hari-hari mendatang menyiapkan diri untuk kenaikan kelas juga Tuhan berkati. Berkati para mahasiswa yang sedang menyiapkan skripsi atau mereka sedang menekuni studinya. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka tetap terarah kepada Tuhan. Walaupun mereka jauh dari orang tua, dari mana mereka berasal. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan. Pergumulan mencari teman hidup. Tunjukkan Tuhan supaya mereka mendapatkan orang-orang yang seiman, supaya iman mereka tetap terarah kepada Tuhan. Berkati mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mencari pekerjaan yang sampai hari ini mereka belum mendapatkannya. Tunjukkan Tuhan. Kami percaya waktunya akan tiba. Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta dalam nama Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga Kristen yang bermasalah, Tuhan sendiri turun menyelesaikannya sehingga mereka kembali mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berkati gerejamu GKI Peterongan Tuhan. Semua anggota majelis jemaat para hamba Tuhan dan aktivis jemaat pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri tetap akan memberkati mereka. Dan Tuhan akan menolong mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Apapun bidang pekerjaan, studi yang mereka geluti, Tuhan tetap akan menyertai. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong menjelang pemilihan umum ini ada banyak hal yang mungkin bisa membuat negeri ini kacau balau. Tapi di tangan Tuhan semua akan menjadi terarah. Dan kami boleh mendapatkan seorang pemimpin negara pada waktunya yang benar-benar mencintai rakyat, bekerja untuk rakyat, dan bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Lepaskanlah kami
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer di rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruangan ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa berdiri di hadapan Tuhan saat ini semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima, baik berkat kesehatan, berkat pekerjaan Tuhan, juga berkat rumah tangga, berkat sukacita, bahkan berkat iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menerima, dan Tuhan bahkan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati kami di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga Tuhan, kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bersama-sama akan pulang ke tempat kita masing-masing. Namun biarlah firman hari ini menjadi suatu keyakinan untuk kita. bahwa penyertaannya ada untuk kita. Dan penyertaannya itu akan menjadi suatu sumber sukacita bagi setiap dari kita. Dan hal itu mengalir dan menolong kita untuk menjadi saksinya dimanapun dia menempatkan kita. Kita harus membawa berita. Mari bersama-sama bertepuk tangan.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.
Saat itu sejenak.